бъда подобен на Всевишния.
Ако четете и мислите за нещата, които мисли всъщност Люцифер в началото, защото Бог, който е сърцевед, сам той прозира и дава чрез пророка мислите, които са били в главата му тогава, ще видите, че неговите мисли са все свързани с това, да бъде над нещо друго. И още нещо, да, над Божиите звезди. След това казва, ще бъда подобен на Всевишния. Ще се така, така. Към най-крайните страни на север. Най-висшата и превъзходна степен. Като че ли желанието в сърцето му беше да бъде повече от всички останали. Да бъде подобен на Всевишния. Но с това нямаше желание да отразява характера на Всевишния, а да бъде подобен на Всевишния единствено в неговата власт, в неговото управление. Откъде дойде съперничеството? И кой имаше тази жажда за власт постоянно да бъде първи над всички останали? Бащата на лъжата. Луцифер.
По желанието му.
Искаше да възвиси себе си.
Филипяни 2 глава, 3 стих. Не правете нищо от партизанство или от ще славие, но нека всеки със смирение смята другия какъв? По-горен от кого? От себе си. Аз да смятам теб по-горен от себе си и как да го правя? Със смирение да го смятам това. Със смирено мъдрие. Има мъдрост в това, аз да те почитам теб като по-горен от себе си.
Не
равен. Равен е брат. Със смирение, виждате ли го? Със смирение, по-горен от себе си. И кой е този дух? Откъде идва той? Петия стих казва, имайте в себе си също съзнание. Другите преводи казват същия дух, същият ум, казва крал Яков. Същият ум имайте. Какъв е този ум? Който беше и в Христос Исус. Който като беше в Божия образ, 5-6 стих чета, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга, нашият Господ Исус Христос. Отказа се от всичко, взе на себе си образ на слуга, стана подобен на нас човеците. 8 стих, и като се смири в човешки образ, смири себе си и стана послушен. Пак смири себе си. Стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Любовта, която е от Бога, се смирява, тя не зачита своето положение, а пада по-ниско от него, за да може да издигне другия. Виждате ли? Тя счита другия по-горен. Христос се счете за нищо пред това да спаси нас, грешните човеци. Той счете нас, грешниците, за по-горни, за по-важни в сравнение със своя собствен живот. Въпреки, че той водеше живот на първия в небето. Това е какво? Любов. Много необяснима любов. Второ послание към Коринтяните 10:12. Защото не смеем, Павел казва, да смятаме или да сравняваме себе си с някой от онези, които препоръчват сами себе си. Но те като мерят себе си с себе си и като сравняват себе си с себе си, не постъпват разумно. Какъв е духът тук? Дух на сравнение. С кого? С Бога ли?
С себе си.
С себе си.
С себе си на практика.
И когато, когато се поглеждаш, каква ти е оценката? Да. Може да не мислиш, че е отлична, ама казваш си, все пак добре съм. Нали така? И понеже се оценяваш така, какво почва да правят някои? Сами препоръчват себе си. И колкото повече се препоръчваш на другите, толкова повече твоето самочувствие, твоята себе възвишение расте. И ти ставаш все по-голям в очи, в твоите собствени очи. И това е един процес, който колкото повече се задълбочава, толкова повече те откъсва от хората около теб. Докато се стигне до там, че ти вече се смяташ за някой много велик, а всички останали около теб ги тъпчеш, мачкаш, като че ли те са нищо. Въпрос. Чий дух е това? Духът на Сатана. Духът на съперничеството, който се противопоставя на духът на любовта, произхождащ от Бога. Колосяни 3 глава, 23 стих. Къде търси любовта своята награда? Колосяни 3, 23.
23 или 27 стих?
Не, и 3 казах. 3.23. Каквото и да вършите, работете от сърце, като за Господа, а не като за човеци. Какъв е духа? Дух на смирение и на любов, работа от сърце. 24. Понеже знаете, че за награда от Господа ще получите наследството. Този дух на любов и на смирение, каква награда очаква? Награда от Господа, която е наследство. Слугувайте на Господ Христос. Служба, защото знаеш, че има награда и тя е наградата, тя е добрата награда. Идва от Господа. От друга страна, 1 Коринтяни 9:24. Къде очакват своята награда човекът, който е с дух на съревнование? Дух на съперничество. 24 от 1 Коринтян. Не знаете ли, казва Павел, че които тичат на игрището, всички тичат. Всички тичат. Колко са обаче наградата, наградите? Древността като че ли са били една. Сега има вече първо, второ и трето място. Всички тичат, а само един получава наградата. Така тичайте, че да я получите. Апостола тук има друга идея. Но това, което искам да извадя от неговите думи е, че духът на съревнованието те подбужда да бъдеш какъв? Да бъдеш първи и да се хващаш за наградата, която ти се дава тук, на земята. Разбирате ли? Духът на любовта ти казва да служиш, защото очакваш награда от Христос, добрата награда, която е във вечността. Духът на съревнованието ти казва да бъдеш първи, защото ще получиш тук своята награда. Ако си първи. Замислете се само, че във всяка една сфера на живота така. В бизнеса, в обучението, в ученето, в работата, в... в най-дребните неща. Ако успееш да си първи, със сигурност ще грабнеш добрата награда. Помислете си дори по-рано на мене мои студенти бях забелязал сутрин, като минаваме да закусваме и принципа на хранене беше тук, какъвто е и при вас. Макар, че тук има някой, който да разсипва, примерно. В Молдова идеята беше, че всичко беше нагласено и всеки минаваше и сам вече си слагаше колкото иска от всяка порция. И когато минеш и си първи, и най-напред пред теб са плодовете. И едни хубави, големи, червени ябълки, обаче като си първи, имаш възможност да грабнеш коя ябълка. Най-красивата, най-голямата, най-лъскавата.
Може ли да е най-отдолу, най-красивата?
Много естествено ръката ти се протяга. Виждате ли, преценката, дори може и да не се замисляш, но ръката ти се протяга директно към нея. Защо? Защото ако си първи, ти ще можеш да грабнеш наистина най-добрата. Кога? Сега. Вземаш наградата и си я получаваш още сега. Духът на любовта обаче е духът на Христос. Ни казва, че ако ти се протягаш за ябълката, ти ще търсиш да вземеш най-малката с надеждата, че онези след тебе, с мисленето, че онези след тебе заслужават по-красивата и по-голяма ябълка. Разбирате ли? Христовия дух беше това. Той реши, че ние грешните заслужаваме да живеем на новата земя. Ние грешните заслужаваме да обитаваме в Неговото присъствие. И именно поради тая причина, че ни оцени по-високо, отколкото ние въобще заслужавахме, той реши да се пожертва за нас. И да се смирява до смърт на кръст. В случай, че печели, какъв е резултатът за другите, когато има любов? Първо послание към коринтияните, главата е 13, разбира се. Главата на любовта, стих 5. Любовта не търси своето. В случай, че печели, любовта не се хвали. Тя не се гордее от това, че е първа. Разбирате ли? Тя не търси своето. Тя може да спечели дори някаква земна награда, но тя не лъмти за нея. Тя не търси своето. От друга страна, духът на съревнование и съперничество, на оня, който тича, е, ако спечели, какво прави той? Той грабва наградата. И той после тича заедно с нея, защото се радва, че е получил. Че е успял да я вземе от ръцете на някой друг около него. Когато коментира този стих в книгата Деяния на апостолите, този за бягането и за наградата, че само един я грабва, 313 страничка казва така: колкото сериозно и настойчиво бегачите, как се казват, спринтьорите, да тичат, за да получат наградата, все пак тя е отредена само на един. Една ръка може да се протяга към желаното съкровище, но някои дори могат да поставят най-последните си сили, за да се докопат за нея, да я вземат, за да я достигнат. И в момента, в който вече почти я хващат, някой друг, малко преди тях, може да ги изпревари и грабне желаното съкровище. Лоша работа. Този дух на съревнование, да спечелиш на гърба на някой друг, те подбужда наистина да риташ и тропаш, да мачкаш, само и само ти да бъдеш този, който я грабна. Не знам дали сте гледали на някои такива състезания с леки коли по-рано. Имаше много
по-модно.
Които аз много така гледах по едно време. Случва се и просто коментатора върти, вие знаете как бързо коментират тия всички спортни коментатори. Но, примерно, едната кола там на единия тим, те са все тимове, примерно имаш една кола, той е производител и още една, примерно. Имам двама различни шофьори, как се казва там, състезатели. И едната кола, като се повреди, веднага цялото внимание се насочва към другата и идеята е, че когато тая се поврежда, коментатора коментира, ето сега той отбива леко и успява да задържи тези от другия тим, за да може неговия играч да мине напред и все пак тимът да излезе първи, разбирате ли? Опитва се по всякакъв начин да задържи някой друг, така че все пак, въпреки че е повреден някой друг, не някой друг, а той, неговия екип, поне някой от неговият отбор да спечели наградата. от Притчи искам да прочета и ще навляза в няколко цитата след това. Притчи 24:17. Не се радвай, когато падне неприятелят ти. И да не се весели сърцето ти, когато той се подхлъзне. Какво да прави сърцето ти? Да не се радва, когато виждаш кой, че се подхлъзва. Твоят неприятел, виждаш го, че пада, виждаш го, че се подхлъзва, не дей да се веселиш, не дей да се радваш тогава. Какво правим много често? Това е духът на любовта. Той не се радва. Духът на съревнованието обаче какво казва? Yes! Той падна сега вече, аз мога да настъпя газ до край. Нали така?
Радва се на неуспеха.
Защо? Не просто защото другия не е успял, а защото сега се открива път за мен да успея. Разбирате ли? Това е духът.
Ние ми една приказка, че не е важно, аз да съм добре.
Е, това е шопска пословица, но въпросът е, че духът на съревнованието иска да спечели на гърба на някой друг. И сега малко дали да не прочете и този стих също. Хайде, от Йоан 3 глава, 30 стих. Още един стих, по-добре, нека да са повече. Библията да говори. Йоан 3 глава, 30 стих. Когато Йоан Кръстител го питаха за Исус, неговите ученици, и се чудеха как да го, някак си да го, така да го подръчкат по някакъв начин, че той да се изправи, да заеме някаква позиция, що се отнася до Исус, когато му казваха, че хората почват все повече и повече при Исус да отиват, а при Йоан някак си малко идваха да слушат проповеди. И вместо Йоан да се изправи и да каже, ей, трябва да вземем някакво сериозно решение, вижте какво, за да правим някаква промяна в тези неща, вижте каква беше неговата позиция. 30 стих на 3 глава. Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам. Едно изречение, една фраза. Той трябва да расте. Кой е той? Христос, неговото дел, неговото царство. А пък азът, какво трябва да стане с мен? Да се смалявам. Се смалявам, смалявам, докато хората загубят поглед от мен и докато светлина, за да може светлината на Христос в пълнота да ги огрее. Мисля, че започвате да, така, да разбирате тази тема. Любов в противовес на съревнованието. Любов против съперничеството. Няколко идеи свързани с това. Първата е от книгата Възпитание, 190-та страница. Ученикът, студентът, който разбира естеството на тези два принципа, които се борят постоянно за първенство, и двата принципа търсят, и любовта, и съревнованието, кой от двата ще владее, трябва да научи да проследява следите, които те са оставили в историята и в пророчествата. Той ще вижда как тази борба навлиза във всяка една фаза на човешката опитност. Как във всяко дело на живота той самият, студентът, разкрива единият от двата антагонистични мотива. Или любовта, или съперничеството. И как, без значение дали го желая или не, той дори сега решава на чия страна в борбата ще се намери. Говори се за студента и всички ние сме студенти тук в един малък курс на обучение. Той винаги ще забелязва тези два принципа. Ще може да ги, когато започне да размишлява над това, ще може да ги проследи във всяка една фаза на човешката опитност. И иска или не иска, ще види, че самият той е въвлечен в всички тези различни области. И избира на чия страна да застане. искам да погледна няколко различни области, в които тези два принципа са страшно залегнали, и да обърна тази тема в една по-практична област. Най-напред в тези принципи, наложени в образованието. 225-та страничка от книгата Възпитание. Какъв е мотивът за твоите търсения? Много често, пита Бог чрез Елън Уайт, себе угаждане. Да угодиш на себе си. Отговорът е кратък. Голяма част от образованието, което се дава днес, е станало перверзно в своето естество и в своето име. В истинското образование егоистичната амбиция, страстта да имаш сила и власт, неуважението към правата и нуждите на човечеството са наистина проклятие за нашия свят. Божият план на живота, в Божия план на живота има място за всяко човешко същество. Всеки един трябва да развива своите таланти до максимална възможност. И вярността в правенето на това ще бъде, без значение дали талантите са много или малко, ще определи един дали ще бъде за почест и слава или не. В Божия план няма място за егоистично съревнование, съперничество. Що се отнася до образованието? Практично погледнато. За какво учат хората днес?
За по-добро място в обществото.
Множество учат, за да имат диплома най-напред. Добра диплома. Добрата диплома, какво цели така? Какъв е подтекста?
По-голяма конкуренция, смисъл по...
Ще можеш да се реализираш на по-добрият пазар на труда днес. Очаквате някакво по-добро място в обществото. Тоест, целиш образование не толкова за да служиш, а стреляш в хубавото, високото образование, защото чрез него се опитваш да бъдеш някой в това общество.
Има и нещо друго сега. Целта на образованието, все пак е човек си има способности и таланти, те трябва да се развиват. Човек не трябва да остава на едно ниво.
Чакай сега.
Сега. Благодаря ти.
Мисля, това зависи сега от мотивацията на човека или зависи от...
Зависи точно от мотивация. Значи това, което ви прочетох сега, беше именно това, че в Божия план на живота всяко едно човешко същество си има своето място. Но в неговия план няма място за егоистично съперничество. Ако вие учите с цел да можеш да бъдеш някой в това общество, за да можеш да бъдеш с една крачка по-напред от твоите колеги, и за да можеш утре да си намериш по-добрата работа, да вземеш, ако примерно има две места в банката и ти да можеш да вземеш това по-добро място, ти, ако това ти е мотивацията на учене и на служене, не на служене, на учене, то тогава ти си попаднал в водовъртежа на този капан, който е организиран от кого, произхожда от кого? Духът на съперничество, който се появи още в началото в небето.
Имаме и два аспекта обаче. Значи образованието трябва да го разгледаме. Това е един аспект, за който говориш ти. Другия аспект е за това, което казва Елена Вайт, че всеки човек трябва да се стреми да бъде възможно най-доброто, което може да бъде, защото той е огледало на Христа.
Благодаря ти. Ние точно това прочетохме сега. В Божия план всеки един има таланти и всеки трябва да ги развие своите таланти до максимална степен. И вярността, чрез която ние правим това, без значение дали талантите са много или малко, поставя един човек в положението да има почести или не от страна на Бога, не от страна на хората. Библейско ехо, 21 август 1893. Във всяко училище в нашата земя Господ Бог на Израел трябва да бъде прославен, трябва да бъде почитан и уважаван. На мястото на неосветено съревнование за земни почести, най-високата амбиция на студентите трябва да бъдат да излизат напред като мисионери за Господа, възпитатели, които могат да обучават на онези неща, които сами са научили. Каква е целта на образованието? На истинското доброто образование? Да могат да излязат от тук, да излязат навън, за да предадат онези вести, които онези преживявания, които са имали с Бога. И това беше на мястото на кое? На мястото на неосветеното съревнование и съперничество. Много често хората подхождат към образованието точно с този дух. И Божието перо казва тук, вместо този дух, вие трябва да учите за какво? Не да учите за положение в обществото, а да учите, за да бъдете мисионери. Понеже докосваме тая тема за образованието, голямата идея на Бога е била, особено с нас като адвентна църква, да имаме високо образовани хора, да, но да бъдат единици високо образованите хора, а масата хора да бъдат мисионери и да работят под ръководството на тези няколко единици образовани хора. Разбирате ли? Съветът не е да имаме много лекари, а да бъдат няколко и множеството от хората да бъдат медицински сестри, здравни мисионери, здравни възпитатели. Няма, защото големият съвет е, няма нужда да прекарвате всички с години и години обучение. Сега е времето, което може да използвате, за да може да се влеете и да бъдете там, където са хората. Кратък курс на обучение, директно подготовка за работа. И виждате ли, това нещо ще ви защити от мислите за високата кариера, за голямата заплата, за големите титли, които се слагат пред името професор, доктор, тата и доценти и т.н. Разбирате ли идеята? Това е била Божията велика цел, що се отнася до образованието. За жалост, Елън Уайт към края на живота си пише, че ние като адвентен народ се нуждаем да преживеем реформа в нашето образование. И аз мога да кажа, че днеска две са големите реформи, които все още като че ли адвентният народ се бави, ние като църква все още се бавим да ги възприемем и да ги реализираме сред нас. Едната това е здравната реформа, а другата е реформата в сферата на образованието. Мотивацията ни за образование и за учене трябва да бъде служене. И ако ти като млад човек се отправяш да учиш някъде, просто за да имаш хубава диплома, да имаш висока диплома, да бъдеш някой в обществото, за да могат всички да те почитат, да те уважават, да те ценят, да си изкараш добри пари, да можеш да си купиш добра къща, да можеш да се наредиш добре в обществото, да имаш добра кола и всички тия неща, може само едно или всички взети заедно, без значение, ти си тогава с грешна мотивация, скъпи мой. Ако обаче си решил да учиш, за да можеш да служиш по-добре на Бог, на Неговата църква, на Неговото дело, и ако си себе изпитваш и това е в действителност твоята мотивация за учене, тогава си на прав път. Двата духа, любов и съперничество, се разкриват също и в опитностите, които преживяваме в своите семейства, от дома. Адвентен дом, 150-та страничка. Живота е разочарование и тягост за мнозина, защото се трудят ненужно и се натоварват с прекалено много бремена, които носят сами. Техните умове постоянно са объркани и са в тревожност. Какво ще се случи с тяхното потомство? И се грижат за него в гордост и в мода. Тоест, нека прочете малко по-нататък, тогава направим коментар. Разходите, грижата и трудът, който се осъществяват, ако не са позитивно рушителни, губителни, са в същото време ненужни, що се отнася до напредъка на каузата на Бога. Хората днеска се стремят към онова, което наричат луксът на живота и жертват своето здраве, своите сили и своите средства, за да ги придобият. Този дух на съперничество е изявен между личности от една и съща класа. Като, например, какво ще има какви ще са нещата, които по-добре прилягат на една и на друга лична, що се отнася до облекло и до разходи, които се правят за поддържане на домакинството. Сладката дума дом е преобърнала своето значение в нещо с четири стени, напълнено с елегантни мебели и украшения. Докато в същото време хората, които живеят там, са в постоянен стрес да посрещнат изискванията на обичаите на различните неща от живота. Не знам дали ви стана ясно, малко беше сложно. Но идеята е, че сравнявайки се с хората в обществото, е много възможно този дух на съперничество да завладее умовете ни и домовете ни. И стремейки се постоянно да бъдем на ниво, опасността е да харчим прекалено много за неща, с които да украсяваме домовете си, мебели, дрехи, техника, всичко, каквото си искате си помислете тук, в тая категория. И в същото време да забравим, че основното ударение на нашите разходи е нужно да бъде свързан с Божието дело, с напредъка на Неговата кауза. Любов и съперничество, двата духа, още една област. Църквата. Марк 9 глава. до 35 стих. И дойдоха в Капернаум. Когато Исус влезе в къщата, ги попита: какво разисквахте по пътя? Нещо и видях, че разисквахте, Исус им каза. А те мълчаха, защото по пътя се бяха препирали за какво? Помежду си. Кой е по-голям? Кой е по-голям? На гузини ли? За какво? За какво сте препирали? И като седна, повика 12-те и им каза: който иска да бъде пръв, ще бъде последен от всички и ще бъде служител на всички. Събитията на последните дни, 190-та страничка. Когато работниците имат Христос пребъдваш в техните души, когато всичкият егоизъм е мъртъв, когато няма никакво съперничество, никаква битка за първенство, когато съществува единството, когато самите тези хора са осветени, така че любовта един към друг да се вижда и да се чувства, тогава потокът от дъжд, от благодат на Святия Дух, толкова със сигурност ще се излее на тях, така както Господ е обещал. Но когато делото на другите не е такова, така че работниците вършат самите се себе разкриват и показват своето първенство, тогава те доказват, че тяхното дело не носи печата, който би трябвало. Бог тогава не може да ги благославя. в делото, което вършим, в името на Христовата служба, на носене на Неговото Евангелие, няма нужда за дух на съперничество. Има място за всеки. Ние с вас четохме това изказване във връзка с как да познаем Божията воля за живота си. В Божият план има отредено място на всеки един. И няма нужда ти в дух на съперничество да се опитваш да потъпчеш другията, да вземеш мястото, което виждаш, че той може да го вземе. Не го тъпчи, та то може въобще да не е за теб. Аз помня историята на един мой преподавател, който разказваше, че когато е дошло време, той е бил ръководител на един проект, т.е. не ръководител, бил е един от работниците в един проект, и когато дошло време да избират кой да бъде ръководителя на отдела там в този проект, две имена се впрягали постоянно. И едното било неговото, а другото било дали на негов зет или на негов роднина, нещо от този род. На негов близък. И когато се впрягали тези две имена, той каза: аз се чудех как да постъпя. Защото някак си искаше ми се тази позиция, за да мога да давам повече, но в същото време осъзнавах, че аз не мога сам да се натискам за нея, защото той, моят брат, беше по-достоен да я има. И когато казах такива мисли си бях, когато дойде време за решение, да се вземе решение кой да бъде, аз направих предложението пред всички да бъде избран той, въпреки че моето име също се спрягаше. Тоест, с това си решение аз наклоних везните към това да бъде избран той на тази позиция.
Може ли така да е ненужна скромност? Мисъл, ако Бог иска той да бъде, той се отказва.
След една година обаче, по време, когато отново има съвет и вече не ръководител на този отдел, а ръководител на целия проект се търси, в този момент казва: те нямаха никой друг и пожелаха да изберат мен. Разбирате ли? И той казва: ако аз тогава се бях натискал към това нещо, виждах ги, че те са склонни да изберат, и бях, първо щях да унижа моя брат, може би да стъпча неговите таланти, а в същото време, кой знае дали Бог пък ще да ме използва след това като организатор на това цялото мероприятие. Е нужна скромност. Не знам как да отговоря на този въпрос. По-скоро проблема е не, че присъства скромност, която е ненужна, а че присъства достатъчно дух на желание за възвеличаване. Исус не забеляза между учениците си дух на ненужна скромност. А той ги пита: защо се карате, каза.
Защото при нас църквата се получава някакво. Това не искам, нека друг. Другия той казва: аз не искам, и накрая се оказва, че няма кое.
Това не е ненужна скромност, а това е бягане от отговорност. Не, че не е нужно хората са скромни и самите леко оценяват себе си в смирение, а просто за тях е по-добре да бъдат безразлични, да бъдат далеко от служението. Това е защото много често не сме възлюбили до крайна степен Христос и делото, което е направил за нас, та ние лично да се ангажираме да вършим нещо. И за някаква малка службица, която ти дадат в църквата, да събираш даренията и да стоиш до вратата, някой път се стават на църковни събрания, знаете какво става. И жалко за това. Защото всеки ще се намери оправдание само и само да не е той. А Бог иска ти даде един талант, за да те види колко ще си верен ти в този един талант. Ще го развиваш ли или ще го копаш в земята? Още една област, за която съм приготвил няколко идеи тук, тя е свързана с тези два духа, за които говорим. Любов и друго какво беше? Съперничество и съревнование. В състезателни спортове и игри. Избрани вести, първи том, 131 страничка. Когато студентите в нашето училище се затичат в техните игри и футболни игри, когато те станат погълнати в тези развлечения, идва ми въпроса. В този въпрос на развлечения, когато те са погълнати, и тя каза запетайка, Сатана видя, че едно много добро време да направи стъпка напред и да унищожи влиянието чрез това на Святия Дух. Тоест, когато студентите са абсорбирани от това да тичат, да бягат заради спорта, заради съревнованието, Сатана прави стъпка напред, победна стъпка, за това, че е унищожил влиянието на Святия Дух в редиците.
А ще само кажеш къде е цитата?
Избрани вести, първи том, 131 страничка. Fundamentals of Christian Education, основи на християнското възпитание, 221. Развлеченията и игрите правят повече да изкривяват фалшива монета, какъв е глагола, да фалшифицират делото на Святия Дух повече, отколкото нещо... Развлеченията правят повече да фалшифицират делото на Святия Дух, отколкото каквото и друго нещо. И Господ е натъжен от това. Каква е причината да се фалшифицира делото на Святия Дух? Развлеченията. Свободните развлечения. Избрани вести, пак се връщам на 131, той е път 132. Тая цялата глава може там да я прегледате, ако искате в тая област. Въпросът, само един въпрос съм извадил тук. Игрането на всички тези игри и наградите, които се раздават, и използването на боксерската круша, не е ли било средство за обучение и трениране според направленията на Сатана, за да ни води към това да притежаваме неговите атрибути? Въпрос. Край на цитата. Игрите, наградите, които се раздават след това, използването на боксерската круша, ръкавици. Свидетелство 8 том, 52 страничка. На мене ми беше казано от моят водач с голям В. Христос е до нея. В Елон Уайт. В това видение разкрива. Погледни и виж и до поклонството на моя народ, на когото аз отдавна им говоря, като ставам рано и им представям различните опасности. Аз очаквах всъщност те да принасят плод. Завършва цитата и след това продължава. Завършва изказването на водача всъщност. Имаше някои, които се стремяха към това да придобият първенство, господство. Всеки един се опитваше... да надбяга другия, да изпревари другия, със своите колелета. Карали колелета. Имаше дух на борба и на съревнование между тях за това кой ще бъде първият, кой ще бъде по-великият. Духът беше подобен на онзи, който се проявяваше в бейсболните състезания, които се провеждат на терена на нашия колеж. Моят водач каза, тези неща са офенс, са
преграда.
Съблазън. Те са съблазън пред Бога. Хората наблизо и надалеч загиват заради липсата на хляба на живота и заради водите на спасението. С какво се занимаваме ние? С бейсболните игри там, с надбягванията с велосипеди, и за всички други неща, в които присъства духът на съревнование. Съвети към учителите, 350-та страничка. В нощно видение аз бях свидетел на представлението, което протичаше на нашите училищни земи, на нашия училищен терен. Студентите, които бяха ангажирани в тази гротеска, можеха да се видят реагирайки по начин, като че ли умът им беше управляван от духа на противника. Някои от тях дори в много по необичайен начин го представяха това. Беше ми представено сцена, в която студентите играеха на различни игри на тенис и крикет. Тогава ми бяха дадени инструкции по отношение характера на всички тези развлечения. Те бяха представени пред мен като средства на идолопоклонство, като идолите, които имаха древните народи. Игрането на игри, на тенис, крикет, само за се споменава там.
Задание.
Не е въпросът играта, а е въпрос...
Съревнованието, така ли?
Духът.
В смисъл това, че примерно се броят точки и гледат кой ще спечели, това ли е проблем? Да, ако човек играе без точки...
Ако играеш без точки...
Просто без...
И ако играеш без желание да си първи...
Да.
Няма да играеш.
Можеш ли да играеш футбол, примерно?
Не, има игри, които не можеш да играеш.
Можеш ли да играеш футбол с желанието другия да спечели? Кажи ми.
И това е друго.
Можеш.
Можеш?
Кой е тренировка за удоволствие?
Никой няма да тича.
Ама, как ще играеш футбол с желанието другия отбор да спечели? Какъв е смисъл на това?
И да се стараеш да помогнеш да
спечели. Няма никакъв смисъл. Броя ли резултат?
Губи си смисъл.
Да.
Ако ти се опитваш да бъдеш смирен, християнин, дори в момента, в който си на футболния терен, всеки път, когато противника дойде пред теб, ти ще му даваш топката в краката.
Да, както казваш,
не да може ти да го излъжеш и да вкараш гол в неговата врата, а ще му представиш топката по най-добрият начин, за да може той с лекота, без да се мъчи, да стигне до твоята врата.
Както казваш, какъв
е смисъл на футбола? Смисъл на футбола е духът, който да се пробуди между хората и това да бъде дух на съперничество, на това кой ще бъде първи. И не мислете, че тези първенства, които днеска ги гледаме по цял свят, са нещо, което, до което е достигнало просто ей така. Той е започнал от някой невинно някъде тренировка, от някой невинна игра, и така нататък. И
нашата църква играе.
Нека да не говорим за църквите и нека да не вмесваме и да не критикуваме. Говоря ви за принципите, а вие сами си направете изводите и ако е нужна някъде реформа, ако е според вашите усилия и възможности, я направете. Вие дайте пример. Някой друг може и да играе и може да прави неща, които не разбира. И грешникът, който не знае, че едно нещо е грях, той не е виновен пред Бога.
Да.
Виновен си ти или аз, които знаем, че едно нещо не е добро и против съвестта си отиваме, за да го правим. Манускрипт 13 и 4 искам да прочета също. Родители и деца трябва да се опитват да поставят своите усилия заедно, да принасят плодове, които са достойни за познанието на истината. Но вместо това навсякъде се вижда дух на борба за бъдеш първи. Всеки търси да се възвиши в някаква област, в някаква линия, за да се изкара по-добър в някое направление. На школните земи, на училищните земи игри са организирани, които възпоменяват духът на духът на ревността, на съперничество, на преварата. младите хора са абсорбирани в тази борба за господство, за да придобият в края онова, което много често е опасност за живота, за истинския им живот. Борят се за награда, която в крайна сметка е опасност за техния духовен живот. И в другите манускрипти, 255 страничка, 4, реагират така, че като ли ако тяхното училище беше място, т.е. те играят така в училище, като че ли училището им беше място, в което те трябваше да усъвършенстват себе си в спортовете. И ако това беше една важна част от тяхното образование, те биха дошли приготвени и екипирани за този вид на обучение. Но това е съвсем погрешно от самото начало до края. Те не са дошли в училището за това. Основи на християнското възпитание, 229-та, примера на Исус. Аз не мога да намеря пример в живота на Христос, където Той посвещаваше време на игри и развлечения. Той беше най-великият възпитател на сегашното, в сегашния и в бъдещия живот. Най-великият възпитател и учител, с най-високото образование имаше Той. И тя каза, не мога обаче да намеря пример в живота му, където той посвещаваше време на игри и на развлечения. Има се предвид на игрите от този род, свързани с духът на съперничество.
Къде беше записано?
Основи на християнското възпитание, 229 страничка. Review and Herald, 13 юни 1907, преди 104 години. Сатана е измислил множество начини, в които да пази мъжете от служба за Бога. И вижте следващото изречение, какви са тези начини. Той е измислил спортовете и игрите, в които мъже да навлизат в такъв интензитет, че един, като че ли очакваше короната на живота да бъде наградата за победителя. Тоест, в такава интензитета на тия игри е до такава степен, като че ли вечният живот е короната, за която всички тия бягат и тичат и правят нещата. Кой ги е измислил? И последното от Адвентен дом. Аз не осъждам простите упражнения в игра с топка.
Добре.
Запетайка, точка запетайка, но и това в своята простота може да стане прекалено. Чакай да изкарате значението.
Това стъпваш на почва, дето не знаеш за
къде. Не осъждам прости упражнения в игра с топка, играй, обаче почнеш ли да броиш точки, ако броенето на точки. Почне ли отвътре нещо да те...
Правиш бройки, аз направих 20 колко.
Да те води, ти да бъдеш повече от другия, да се покажеш, да се разкриеш колко си добър над другия. Вече си минал границата. Така че ако играеш с топка, топ ти да си тук, там да е той, ти му ритай на него, той да рита на теб, ти на него, той на теб. Е, това е игра с топка. Ако играеш с ръце, ти на с ръце, той е, с на
той
теб,
изпусна
ти
с ръце, покасни.
Той с... А?
Той изпусна покасни.
Е, айде сега.
То винаги
има. Никак.
Децата още в детската градина.
Аз се смущавам, продължава тази. Аз не осъждам прости упражнения в игра с топка, но и това в своята простота може да стане прекалено. Аз се смущавам винаги от почти сигурните резултати, които следват в събуждане на тези забавления, когато те се разбудят между нас. Те водят към разходи на средства, които би трябвало да бъдат изразходени в носене светлината на истината до души, които погиват без Христос. Забавленията и изразходването на средства за себе огаждане, което води стъпка по стъпка към себе възвеличаване, най-напред е себе огаждане, а колко повече се огаждаш, почваш да се мисли за някой себе възвеличаване, което води стъпка по стъпка към себе възвеличаване и възпитаването в тези игри за удоволствие произвежда любов и страст за такива неща, които не са благоприятни за усъвършенстване на християнски характер.
Не, думаю, ако не се бори човек за християнски характер, свободно може да.
До къде стигнах тук? Уху. Начинът, по който те са били поддържани в колежа, това е пак от Адвентен дом 499, продължавам до края, не носи печата на небето. Той не укрепва интелекта. Не пречиства и очиства характера. Има нишки, които водят към мисли и навици и обичаи и светски практики. И участниците стават толкова погълнати и овладени от страст в онова, че те са, че в небето на тях се произнася прозвището, че те са любители на удоволствие повече, отколкото имат любов към Бога. Вместо да развиват, да укрепяват своя интелект, за да бъдат по-добри студенти, да бъдат по-добре квалифицирани като християни, да представят своите християнски задължения, упражненията в тези игри изпълва мозъка им с мисли, които само разрушават умът, т.е. разбъркват умът им от техните, от нещата, които изучават. Очите им единствено към Божията слава ли са отправени в тези игри? Пита след това въпроса. Аз знам, че това не е така. За Божия слава ли са тези игри? Към тях ли са направени? Пита Чесел Анлайт. Не, аз знам, че това не е така. Има загуба. Човек губи от вид Божиите начини и неговото намерение. Господ сам протестира против такъв начин на нещата, се казва по-нататък. Ще спра до тук. Любов с съревнование. Ние нещо май се задържахме. Що не звънчите си? Не
харесва да не бри
рано.
Любов и съревнование.
Да, по-тесно да зизме.
Има ли достатъчно области, в които този дух се е впил и се е посял и се е засадил днес?
Да.
Да. Има ли места, където ние с вас, ако желаем и купнеем да се реформираме като християни, като Божии служители, здравни мисионери, има ли области, в които е нужно да се поправим?
Да.
Вие си отговорете на този въпрос. Всеки един от нас взема своето решение и решенията в тези неща, които са свързани с християнския характер, защото те строят нас, те са решения, които ние вземаме за нас. Това не е истина, която ти можеш да проповядваш на някой друг, защото ще те обявят веднага за фанатик. Разбирате ли? Защото ти не можеш да градиш чуждия характер. Бог разкрива нещата пред теб като личност, за да може ти, ако искаш да ги възприемеш и чрез твой пример да дадеш светлина на някой друг. Но ако ти започнеш да проповядваш това или онова, ти ще бъдеш последния, ще бъдеш отхвърления, и твоята светлина, вместо да бъде светлина, ще стане тъмнина. Любов и съревнование. Нека се изследваме да видим дали сме движими напълно от любовта, или има семенца на егоизъм, на съревнование, на себе възвеличаване в различните области, за които споменахме, пък и за някои други. Въпроси като гледам няма, до това 10 минути пауза.
Просто.
Да.
Много тънък момент сякаш. Имаш си светлината за себе си, да кажем. Приемаш я, живееш я. Не ли някакъв вид егоизъм? Те нека се дават другите смисъл. Аз и знам.
Светлината, която я знаеш, ако я живееш, другите около тебе ще забележат, че ти я живееш.
Да ни я казваш.
То се вижда.
Ако ти се опитваш да ходиш и да правиш революция, другите няма да я забележат, а те ще те чуят и ще те хвърлят веднага в другата страна, където нито ще можеш да светиш, и където вместо твоята светлина да огрява и други, и други, и други, тя ще бъде похлупена от похлупак. Така че,
къде го пишеш,
нещата, свързани с характера, са много лични. Разбирате ли? Ако говорим, примерно, че ходенето на плаж не е добро. Защо не е добро ходенето на плаж?
Слънцето е вредно.
Е, това е една от причините. Другата причина е, че
повечето хора са неморално облечени.
И това е друга причина. Хората се давят, хората се давят на плажовете. Ето и вчера, онзи ден, пак има хора умират. Кацнали на един камък за снимка, дошла вълната, бум, заляла ги петима човека, петима деца, къде? Ученички и директорки и тата-тата-тата, нашето Черно море. И от петте момичета, които се паднали там, всички са спасили, с изключение на едно. Мисля, че е 15 годишно момиче. И полицията дошла и всички, но вълната дошла, бум, и обратно в морето и не могли да я спасят и момичето починало. Обаче и не това е причината да не се ходи на общ плаж. Коя е голямата причина?
Че то могат да се породят греховни пожелания.
Греховни пожелания.
Защото там има много значение, примерно външния вид и това, и показност. И...
един християнин няма да се окаже там. Първо, за да не бъде съблазнен за някой друг, и второ, сам да не се съблазнява. Разбирате ли? Но ако видите тая истина, започнете да я слагате във вашата проповед в след съботното училище в църква, вас веднага ще ви лепнат едно прозвище, че не сте човек, на който може да се... хората да се доверяват. Ще ви сложат в категория, в която вие вашето разбиране няма да може да го споделяте, да го говорите. Някой други ще бъде замъглен от тази ваша светлина. Но ако вие чрез примера си, вашето обкръжение, когато си говорите и кажат, хайде, хайде всички на плаж да ходим, адвентисти,
знам,
кажеш, всички заедно.
Аз нямам, ти
можеш да кажеш, ей, аз мисля, че не е добре да се ходи там. И ето това е моята позиция. И аз ви обичам като братя. И вие решете какво искате да правите. Ако и решите някъде в гората да идем на разходка, аз с удоволствие ще дойда, ще намеря време за това. Но ако решите за плаж, аз не мога да гласувам, защото такава ми е позицията.
Разбирате ли? Плажа...
тогава ти не изпадаш в ролята да бъдеш фанатик.
Плажи пълни басейни.
Така че, така че ти тогава имаш своята позиция, ти можеш да я споделяш откъде си я извадил. Така че, общо взето това е. Нещата, свързани с практичните неща, които оказват влияние на нашия характер, са неща много лични, много интимни, много семейни и затова е важно да започнем от там.
Има ли смисъл, значение, дали е смисъл плувен басейн или плаж?
Да. Разлика.
Разликата е безусловното. Смисъл, ако отидеш само да плуваш, а не да се печеш на...
ако отидеш да плуваш и плувния басейн е само за момичета, мисля, че няма нищо лошо. Ако обаче си в едно смесено общество, мъжката физиология е устроена така, че гледайки женско тяло, особено с прилепнали бански по него, т.е. непълно разголено, леко облечено, фантазията на множество мъже минава в границите на неблагоприлични мисли пред Бога. И ти ставаш косвена причина за това. Може да си само една от многото момичета, но ти си там. Разбираш ли? И аз не мисля, че една християнка, която се стреми към развитието на християнски характер, на богоподобие в живота си, не мисля, че една християнка ще допусне съзнателно да бъде спънка за спасението на някой друг. Тоест, не мисля, че тя ще поставя прегради пред някой друг или че ще насърчава някой друг заради нейния пример и поведение да върши грехове. Разбираш ли? Една християнка би водила другите към небето. И би ги водила към Христос. А не към прелюбодейство, не към блудство, не към сладострастие, не към всичко, което този свят предлага.
А къде беше записано това, че се най-измислил спортовете и игрите за мъжете, за да ги оценява?
Това беше в... аз почивката я обявих, между прочим.
Сега съм в почивка.
Сега че почивката, още 6 минути, моля да сте на време.
Е, често.
Вие оставяте след почивка, да, аз се казах почивка.
Мимиш, ми дадеш ли чефката там?
Ааа, ревирам, че е